Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Минулого разу ми закінчили 29-й розділ цієї книги, а розділи з 30 по 39 становлять четвертий важливий розділ книги, і вони складаються з пророцтв, що стосуються майбутнього 12 колін Ізраїлевих і незабарного полону Юдеї. Пророцтва в цій частині подані не за хронологічною послідовністю. Послання цих розділів Єремія проголосив для юдеїв найчорніші дні, які вони коли-небудь переживали. Але якби стан не був таким загрозливим, то юдея не почула би цих чудових слів розради. Ось як виглядала ситуація. Армія Навуходоносора підступила вже до самих стін Єрусалиму, і він уже почав діяти. В цей час було зруйновано місто і спалено храм. Єремію захопили в полон і закрили на подвір'ї. По суті, він опинився в тюрмі. Це сталося через 7 років після його сутички з неправдивими пророками. Події розвивалися поволі, але майже кожного дня підтверджувалися пророцтва Єремії. Неправдивий пророк Ананія сказав, що сила Вавилону буде знищена через 2 роки. Але ось вже минуло 7 років, а цар Навуходоносор стояв із своїм військом під мурами Єрусалиму. Його владу ніхто не знищив. Навпаки, він збирався знищити Єрусалим. І посудини з Господнього дому не було повернуто до храму. І Еконія не повернувся до міста. І ситуація дедалі погіршувалася. Вони потрапили з вогню в полум'я. Життя юдейського народу все погіршувалося. Як на Єрусалим насувалася тінь Вавилону, так мало статися і з Юдеєю, чий бунтівливий дух грішного народу повстав проти Слова Божого, відмовлявся слухати наказів Господа. Чи можна собі уявити більш похмуру годину? Хіба можна уявити собі обставини, які більше би приводили до відчаю людське серце? Читаємо перших 2 вірші із 30-го розділу книги пророка Єремії. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Запиши собі в книзі всі слова, що я сказав тобі. Він повинен був записати усі ці пророцтва. Крім усього іншого, він перебував у тюрмі, він не стояв за кафедрою недільного ранку. Читаємо 3 та 5 вірші. «Бо ось надходить час, слово Господнє, коли я зміню долю мого народу Ізраїля та Юди, слово Господнє, і приведу їх назад у землю, що вділив був їхнім отцям, і вони її посядуть». Ось ті слова, що Господь сказав про Ізраїль та Юду. Так, каже Господь, я чую жахливий голос страху, немиру. Повірте мені, що люди мусили прислухатися до послання Єремії, котре обіцяло їм не мир, а війну. Неправдиві пророки знай твердили – мир, мир, але його не було. Читаємо далі. Розвідайтеся, гляньте, чи може родити муж? Чому ж я бачу у всіх мужів руки на крижах, немов у породіллі? Чому обличчя у всіх змінилися, поблідли? Єремія бачив той великий день, коли прийде наш Господь, про який, до речі, говорять і усі інші пророки, включаючи Ісаїю. Вони казали, що це буде день, сповнений темряви, а не світла, що люди спершу повинні перейти через похмуру ніч великих випробувань, аніж побачать сяйво нового дня. І саме про це говорить Бог. Ви ще нічого досі не бачили. День великих випробувань буде набагато гірший, ніж усе, що ви досі могли пережити. Читаємо 8 та 9 вірші. «Того часу слово Господа сил. Я поламаю кормигу, що в нього на шиї, і його кайдани порозбиваю, і він чужинцям більше не служитиме. Вони служитимуть Господеві, Богові своєму, та Давидові своєму цареві, що я пробуджу для них». після цього жахливого часу випробувань ізраїльський народ повернеться на свої землі. Давид воскресне із смерті і буде царювати над ними, коли вже вони перейдуть до епохи царства. «Бо так, говорить Господь, я поверну з неволі намети Якова, зглянуся на його оселі, міста постануть знову із своїх руїн, і палаци стоятимуть на своєму місці». Це цілком певна обіцянка нашого Господа. Коли ж це станеться? Читаємо. «І не відвернеться палкий гнів Господній, поки не вчинить, не виконає задумів серця свого. При кінці днів це стане вам зрозуміло». В останні дні це пророцтво, котре сповниться в майбутньому. Це стосується того часу, коли на землі запанує царство, царство Боже. І це залишається подією майбутнього і в наш час. Отже, розділи з 30 по 33 становлять собою одну велику пісню світла і підбадьорення. Досі в посланнях Єремії постійно наголошувалося на покараннях, і тому ці розділи становлять разючий контраст із рештою його послань. Це як тріумфальний гімн спасіння Ізраїля. І він був написаний в один із найчорніших моментів історії Юдеї. Як останній юдейський цар Сидекія у нашій уяві співвідноситься із Ахавом та Єзавеллю, останніми правителями Ізраїльського царства. Але Північне Ізраїльське царство ще раніше було зруйноване і потрапило до рабства. А в цей час війська Навуходоносора вже підступали до стін Єрусалиму, готуючися зруйнувати місто і спалити його храм. І обіцянки фальшивих пророків виявилися брехнею. 7 років тому пророк Ананія сказав, що Вавилон буде зруйновано за 2 роки, але Навуходоносора ніхто не завоював. Він процвітав. І процвітав на горе народу ізраїльському. Послання Єремії – це послання розради і потіхи. В 30-му розділі він говорить про те, що День Господній розпочнеться із періоду великих випробувань. У 7-му вірші цього розділу він назвав це «часом турбот Якова». Але після великих випробувань настане час, коли всі землі будуть відновлені і люди повернуться на свою батьківщину. 31-й розділ книги пророка Єремії я би назвав розділом «Я буду». Тому що цей вислів «я буду» повторюється в ньому 15 разів. І це може сказати тільки один Господь. Коли Бог каже 15 разів «я буду», то це означає, що Він розповідає нам про те, що Він збирається робити. Читаємо перший вірш з 31-го розділу. «Того часу слово Господнє, я буду Богом усім Ізраїлевим родам, а вони будуть моїм народом». Це пророцтво ще не сповнилося. Цей час ще не настав. Теперішнє повернення Ізраїля на свої землі не може бути витлумачене як виповнення цього пророцтва, бо вони ще не навернулися до Бога. І можна говорити про справжнє переслідування істинних християн у цій землі нині. Вони говорять про свободу віросповідання, але насправді її там не існує. Ці люди повернулися до своїх земель, але вони не навернулися до Господа. Читаємо 2 та 3 вірші. «Так, говорить Господь, народ, що зберігся від меча, знайшов ласку в пустині. Ізраїль іде до спочинку свого. Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе відвічною любов'ю, тим і зберіг для тебе свою ласку». Ми тут дізнаємося причину того, що Господь повертає цей народ на його рідні землі. І я усім своїм серцем вірю, що Бог збирається повернути ізраїльський народ на його батьківщину у свій власний час, за своїм власним планом і для своєї мети. І причина того є, як читаємо, «Я полюбив тебе відвічною любов'ю». Цей вірш стоїть набагато вище за всі інші відомі уривки із Святого Письма. є ті, хто може спитати, якою ж любов'ю Бог любить цей народ? Це гарне запитання, але його можна трохи розширити і запитати так. Як же Бог любить нас нині? Він каже, Бог любить увесь цей світ. Бог не тільки любить Ізраїль, Він любить увесь світ. Він любить вас і мене. Було би дуже легко тицяти пальцем на євреїв і критикувати їх, але Бог сказав так. Я полюбив їх, Ізраїль, відвічною любов'ю. І з цим ми нічого не можемо вдіяти, так сказав Бог. Замість того, щоб вказувати пальцем на інших, ми повинні повернути їх до себе і вказати на свої власні вчинки. У Божих очах ми такі ж великі грішники, як і ті, хто є невіруючими. Тільки смерть Ісуса Христа дала змогу нам і з вами одержати спасіння. Тому не обмежуйтеся цим питанням, як же Бог любить їх. Мій друже, як Бог любить мене? Як Бог любить тебе? Ми повинні просто дивуватися, що Бог любить декого з нас. Я полюбив їх відвічною любов'ю. Відвічною, я мушу признатися, що не дуже добре розумію значення цього слова. Якось я спитав маленького хлопчика, скільки триває вічність і скільки триває ніколи? Він відповів просто, я гадаю, що це дуже довго. До речі, що таке любов? Єдине пояснення, яке я знаходжу тому, що Бог любить нас, полягає не в тому, що Він може побачити в нас, але в тому, яким Він є сам. Він знаходить це пояснення в самому собі. Йоанн писав так. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. 1 Йоанна 4:10. Любов Бога до нас приходить від любові, і немає ніяких інших зовнішніх причин, окрім самого Бога, і полягає лише в самому Бозі. Отож Христос, що є Богом, є її джерелом. Бог любить нас із вами, мій друже, і я не можу вам пояснити, чому. Ми всі оточені любов'ю Бога, і якщо Він змінить свою думку завтра, то ми з вами будемо назавжди пропащі. Але Він сказав, що полюбив нас одвічною любов'ю, а це дуже тривалий, безкінечний час. У мене є дуже багато друзів, котрі вважають, що Бог перебуває з ізраїльським народом. Але дозвольте вас запитати, як же Він може перебувати з ізраїльським народом, якщо Він водночас перебуває зі мною і з вами? Але Він сказав, я полюбив вас відвічною любов'ю. І немає значення, що думаємо ми з вами з цього приводу, але Бог любить усіх. Читаємо 8-й вірш з 31-го розділу. Ось я їх приведу з північної країни, та й позбираю їх з краю світу. Між ними сліпий і кривий буде, вагітна й породілля разом. Великою громадою вони сюди повернуться. Коли відбувається таке велике переселення народу на їхню землю, то ви могли би подумати, що Бог залишить на дорозі кривих і сліпих і забиратиме лише фізично досконалих і здорових людей. Бог сказав, нічого подібного, я поверну їх усіх. Читаємо далі. З плачем вийшли вони, а я приведу їх утішених. До водяних потоків поведу їх, дорогою рівною, де не спіткнуться, бо я – Батько Ізраїлеві, а Єфраїм – мій первородний. Я – Батько Ізраїлеві, Єфраїм – мій первородний. Бог ніколи не говорив, що Він є батьком для якогось конкретного ізраїльтянина. Він казав, Мойсей – мій слуга, та Давид – мій слуга. Але коли Він говорив про весь народ, як про єдине тіло, Бог казав, я – Батько для Ізраїля. Читаємо 10-й вірш. Ось, слухайте, народи, слово Господнє. Оповістіть далеким островам, скажіте. Той, який Ізраїля розсіяв, його збирає і зберігає, як пастир, своє стадо. Я вдячний Господеві за те, що він дав мені моє служіння на радіо і що я щодня можу звертатися до всього світу. І я радію, що можу говорити про те, що сказав Господь. І я хочу, щоб ми на найдальших островах землі почули це послання. Я хочу, щоб усе людство почуло, що Господь розсіяв Ізраїль. Це було покарання для них, але Господь любить їх відвічною любов'ю, і Він прийде, щоб зібрати і повернути їх на їхні землі. Він любить Ізраїля і в той же час карає його. Це послання, де змішалися гіркота й насолода. У всіх посланнях Єремії ми можемо знайти нотки суму, але в той же час скрізь у нього ми можемо знайти нотки радості. Це щось подібне до китайських страв, котрі ми називаємо кисло-солодкими. Бог карав Ізраїля, але при тому він сказав: «Той, який Ізраїля розсіяв, його збирає і зберігає як пастир своє стадо. І як справжній пастир, він турбується про своє стадо». Бог не приховує того, що він збирається зробити. Читаємо. «Тоді дівиця звеселиться в хороводі, а з нею і юнаки та старші. Я оберну печаль їхню на радість, утішу і звеселю їх після печалі їхньої. Душі священиків живитиму ситтю, народ мій насититься благом, слово Господнє». Я не знаю, як щодо вас, але мене цей вірш спонукає вигукнути «Слава Господу» і підкидати свою шапку в повітря. Це те, що Бог збирається вчинити для Ізраїля, і він може говорити про це, бо він справді так хоче зробити. Але найближче майбутнє Ізраїля досить трагічне. Вони повстали проти Господа, і вони відвернулися від нього. Читаємо 22-й вірш із 31-го розділу. «Доки тобі блукати, зрадлива дочко, Господь бо створив нове на землі, жінка шукає чоловіка». Дехто вважає, що цей вірш стосується непорочного зачаття Ісуса Христа. Я не бачу причин, щоб цьому заперечувати. Починаючи 31-м розділом, ми читаємо новий заповіт, котрий Бог пропонує укласти з Ізраїлем, усіма його 12 колінами. І якщо ви вважаєте, що 10 колін уже знищено і розсіяно, то Бог так не вважає. Він хоче укласти цей заповіт із всіма 12 колінами. Читаємо. «Ось прийдуть дні, слово Господнє, і я створю з домом Ізраїля та з домом Юди новий заповіт. Не такий заповіт, який я уклав із їхніми батьками, коли взяв був їх за руку, щоб вивести з єгипетського краю. Заповіт той – мій заповіт, вони його зламали, хоча я був їхнім владикою, слово Господнє. Ні, ось який заповіт я створю з домом Ізраїля після тих днів, слово Господнє. Вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом». Єремія 31 глава, 31-33 вірші. Цей новий заповіт суттєво відрізняється від того, який вони уклали із Мойсеєм на горі Сінай. Найбільша відмінність полягає в тому, що він буде вирізблений на серцях людей, а не на холодних кам'яних таблицях. 34-й вірш. «Не будуть більше один одного навчати, чи брат брата свого кажучи, спізнайте Господа. Усі, бо вони будуть мене знати, від найменшого і до найбільшого між ними, слово Господнє, бо я прощу їхню провину, гріха їхнього не згадуватиму більше. Їхні гріхи буде прощено». Зверніть увагу, як Бог підтверджує цей заповіт з Ізраїлем. Читаю 35 та 36 вірші. «Так, говорить Господь, що дав сонце, аби вдень світило, місяці зорі, аби вночі світили, який підіймає хвилі, аж реве його море, бо Господь сил його ім'я. Якщо закони ці колись переді мною захитаються, слово Господнє, тоді потомки Ізраїля перестануть бути переді мною народом навіки. Цей заповіт ніколи не може бути змінений або відкинутий, так само, як ми не можемо змінити шлях місяця або зняти його з неба. Так само й Божий заповіт з Ізраїлем не може бути змінений. Так не може бути змінений заповіт і з нами, дорогі друзі, які прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Віруючи в Сина Божого, має життя вічне. Це те, на що ми надіємося, і це те, чим ми спасаємося, нашою вірою у Христа Ісуса, який помер за нас і воскрес для нашого оправдання. Нехай Господь буде прославлений і в нашому житті. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.